écoute d'un programme en rediffusion sur VOA.
Sango ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la America, wuto Washington DC.
Ngonga ya zumi na mine hii na ndambo awa na Washington DC ngumba mokonzi ya Etats-Unis Amerika ipaito zaliko pesa bino sango eye ngonga ya tukumibale na ndambo na Kinshasa Brazzaville pe Luanda ya tukumibale na moko na ndambo na tamugenga pe na mune nyoso ekolo Kongo demokratika poku ilamu pe buyibu la muna bino banso na linakalabiso sango ya muki yelilu linakalinene ya sango na lokuta la Lingala na lolaka la Amerika The Voice of America, Huto Studio 17, tuzu lisungi ya Fatuma Kalala Alimasi na Vasco Volarich na Ndelea Masini, pe ya Marius Munga po Nasango. Nasango ya mokili ya lelo toko lebela. Mukambi to commandant ya mapinga ma Kenya maye matindami na Goma po na Kenya, General Major Jeff Nyaga Sakoli ete azali kotia yambo bitumba te kasi kotia masolo makimia ma politiki. Uhuru Kenyatta mokonzi ya kala ya Kenya pe mutindami ya EAC azali kobungisa masolo maye kuna na engumba mokonzi ya Nokivu kasi baimboka basingi bana baikolo kongoti mukatika kuzwa bango moko makasi pona kome makimia na mboka.
Sengeli Kongole nanu abunde la mboka na ye. Kenyata aya asala wa masano na ye, azonga na ye, mewiyo Kongole telema nguipo na mboka na ye. Biso, misu na biso zepaba Kenyata te, akoyela biso nini.
Mililu miyabu pesi mangwele mabokolo mokono bwa COVID-19 na bafangi babeni. Bubandaki, mibandaki lobi. Mundele mboka beni Colonel Narcisse Muteba Kashalende akumbaki mililu miyango.
Kombana ngai ezali ke biso nyonso tondima bato nyonso baya ko se faire vacciner pour que maladie wana ezala étouffé une fois ezala vraiment étouffé na province na biso ya Nord Kivu.
Nalina kana biso lokole ya lelo Marius Munga koyamba bongo Félix Wazeko azali bongo alanga nzembo na masolo po Italie boyokani na bango na alanga nzembo mosusu na kombo Kofi Olomide pe bakolobela album balanga nzembo baba lebaye basali na kombo ya Opure yambo na yango tulanda bongo sango na bokuse na Marius Munga.
Mokambi to komanda ya mapinga ma Kenya mai matinda mina Goma pona kimia General Major Jeff Nyaga alobi leo libosi ya bapanzi sango na ingumba mokonzi ya etuka Nord Kivu ete likambo ya yambo ya kotia liboso lizali misala ma politike ya Luanda mpe ya Nairobi kasi bitumba te. Po kimia nde liki mutuya, mbala mingi bitumba bimemaka kimia, tempe esengaka kusali la masolo kati na ngambo inso ekundulu General Major Jeff Nyaga. Abeti sete ya kotia liboso masolo po misala miango mikozala kaka na M23T kasi mangomba manso mabasimba minduki mpe mabatomboki maye mutango na bango muliki nkama moko na ndambo na mundi ya ekolo Kongo Demokratik. Mukonzi ya kala ya Kenya pe mutindami ya EAC likita ya bikolo bi Afrika ya Est Uhuru Kenyatta akomaki na Goma lobi po na kubongisa masolo maye. Asingi ete bitumba bitelemisama po na masolo. Uhuru Kenyatta alikisaki yambo mikolomi bale na Kinshasa. Chasa, epa iwapi akutanaki na bakonzi bambula matadi, bantoma babikolo bia bapaya, onu mpe balakisi bilongi ya kabila mingi ya Nord Kivu, Sud Kivu mpe Ituri pona yango. Nzoka nde kimia ezali lelo na Kibunda pe bisika misusu bitumba bizali uto mwa mikolo kasi na FARDC mapinga maikolo Kongo Demokratik na batomboki ba M23 na teritoire ya Rutshuru. Lobi bobangi bozalaki makasi na kan ya Kanyarushinya pene na Goma epai baibaki bitumba babandaki kukima na sango ete babundi ba M23 bakomaki pene. Kasi mokambi ya soda ya Nord Kivu, lieutenant général Constant Dima Kongba abokaki mbela pona kokikisa ba vandi ba Goma pe bakima bitumba mitema. Nanga monaye mui politique Martin Fayulu mokambi ya lisanga SID mpe moko ya bakambi balingomba la muka akebisi mpona masolo kati na mbula matali ya ekolo Kongo Demokratik na batomboki ba M23 masengeli kosalema le 21 novembre na Nairobi na Kenya. Martin Fayulu akomi na lisakoli ete misalami ya Nairobi mizali nzela ya kondimisa ndelo ya sika na bisika biye Rwanda e botoli na ekolo Kongo Demokratik. Akundoli ete masolo ma Nairobi malengelami mpona kozongisa president Tshisekedi na boyokani ya kimya boye na mpasi nyonso bondimisi bobotolami ya mboka. Yango tina ya bitumba biye ekomi mwana mboka Fayulu. Mukonzi ya Sidi afundi mwana mboka Tshisekedi na mbeba ya makasi ya koteka mboka. Martin Fayulu azonga ki Kinshasa mokolo mwa yenga muliki sima na mubembo mulai na Amerika mpe na Europa. Bayi polisi wapanzaki balandi baye na molinga pe lokito na bozongi bwaye. Na bitumba kati na bayaka na bateke na kwa mutu pe na Bagata babundi basusu 15 bakangemi na territoire ya Bagata. Mukambi ya territoire ya Bagata asakoli ete mampinga matindama na isika eye makangi bato baye na mboka misato. Bato bango bazwamaki na bibundeli lokola minduki ya kalibre 12 ba machete makunga na misusu na mboka kulungu Kiwasi mpe Fatundu elobi Joseph Mankoto mukambi ya territoire ya Bagata. Abakisi ete babundi baike balaki bitumba na mboka mingi ezwami na mupanzi ya ebale ya Kwango na bavandi babisika biango. Kulanda actualite.cd babundi baye babandi kokongola misolo na tina ya koluka kosomba minduki. Mukambi ya Bagata alobi kulika bato tukuminei basi bakufi na Bagata na bitumba biye bisika ndako pe mboka nzike etumbami lokola na territoire ya Kwamut na Mai Ndombe pe Kwango. Mikolo miliki babundi basusu tukumisato bakangemaki. Nzokande mukeni mibeko ya ikolo Willy Bolio abwaki mbela ete babundi baye bakomi kobundisa bwato mpe masuwa na ebali ya Congo kati na nkana ya Kwamuta na ituka ya Mai Ndombe. Willy Bolio alobi na Radio Okapi ete bitumba ya suka na masuwa bisalemaki omukolo moyinga eliki mpe abakisi ete yango ezali kotia na likama mibembo likolo ya ebali ya Congo. Alobi ete babundi baye bazali kokanga masuwa to babaleniere mpe kolukana kati bato bakoki koboma. Pona ye, masuwa mingi ekomi kokima nde na ngambo ya Congo Brazzaville. Awa na Etats-Unis mokonzi ya kala Donald Trump asakolaki butu boliki ete akopesa kombo pona kuwelela maponami mabokonzi ya mboka na 2024. Asakoli yango mwa ntango sima na maponami makatikati ya bokonzi ya Joe Biden maye ba républicain lingomba na ye bazali kolonga suku ya balakisi bilongi pe ba démocrate bazali kotikala kokonza sena. Moscou ekibisi ntoma ya Pologne sima na sango epesaki lobby ete Russie ebetaki kuna lobby ba missile eye ebomaki bato babale. Bakonzi ba OTAN bayokani na bikolo bya Atlantique bandimi ete ezali kaka likama to libunga. Eyanonde elongoli bobangi na bitumba ya molongo. Ba missile yango ebetamaki ntango bitumba bizali kokoba na Ukraine na mampinga ma Russie.
Matendo mingi Marius Munga puna sango eye na bokuse. Ete miyami bale ya basoda ba mampinga ma Kenya ekomi lilo na Goma mikolo misato sima na eteni ya yambo. Mukambi ya basoda ba ye alaki ete motomoko te akuzwa ngumba Goma pe ya limboli ete basoda ba Kenya bako batela libanda liampepo pe bavandi ba Goma. Moto wa fundama na kubomantoma ya Itali Luka Atanasio na Fevrier 2024 na park ya Virunga na North Kivu alobi lelo na bosambi sami boye ya bato motoba na baiba kangama pona liwali ye na Kinshasa ete ayebi likambo mokote na bomiboye. Nzokande moto yango na kombo ya Shimiyumana Prince Marco atangamaki na mufunda mimosusu na kombo ya Amidu Sembija Babu oyo abengamaka oyo abengamaka ombeni Samuel bo moto abetaka masasi na ntoma Luka Atanasio moto oyo afunda mapono yango abangani ete atikala kosimba ata munduki te na bomonya ye mubimba. Fuse ya monene na kombo koleka na kombo Artemis na Etats-Unis et longi komata lelo pona kosala mobembo moyango ya yambo sima na komeka mbala mibale pe kolonga te NASA ezali kolingi la bongo bozungi sami ya bato na sanza mubu mokoya. Bozali kolanda sango ya mokili ya lelo utu Washington DC. sima na bokomi ya eteni ya mibale ya ba soda ba Kenya pona mampinga ma CEA tope EAC li kitalia bikolo bia Afrika ya Est mukambi to commandant ya mampinga ma ya ikolo Kenya a lobby kuna kombo Jeff General Major Jeff Nagia a sakoli ete a zali kutia yambo bitumbate kasi masolo makimia ya politiki nzokande uru Kenya tamo kondi ya kala ya Kenya pe mutinda mia EAC a zali bongo kubongisa masolo makimia wutu lubi na ingumba mokonzi ya Nord Kivu kasi baimboka basenginde na bana mboka kosali la bango moko makasi na bango pote kimia ezonga kutali la bapaya mingi te tuanda sango yango na fiston isi mwami.
Lobi bobangi bozaleki na kaka nyaruchinya epai bakimi bitumba mingi bavandi. Mingi bavandi okima atako Uhuru Kenyatta mokonzi akala Kenya mpe motina mia EAC azali na Goma wita lobi loleki mpona kobungisa masolo makimia. Esengelaki mbela ya bakonzi po bakima bitumba bazongi la kimia. Uhuru Kenyatta akomaki na nguma mokonzi etuka Nord Kivu baimboka baingumba eye balobi penza ete mpwede kimia ezala na itano mubimba ese ekolo Kongo Demokratika ebongina bato banso bavandi ya mboka batia loboko na musala mwabuluki kimia yambo bato basusu bapesa lusungili ya bango moko kati na bavandi ya ngumba Goma andimai kotatu la nailobili ya veo lingala toyo kaye
oebi mzee Laurent Desire Kabila je nazali ko se rappele mokolo msa zo utangola akiti na aéroport international anjili batandre e mikro alobi na lopoto boy il ne faut jamais s'attendre sur des rencontres fortuites il faut vous prendre en charge elingi koloba to tchaka misu na biso na libanda to tchaka misu na biso na ba rencontre ezali kosale makoto pe kote kune sengeli kongole nanu abunde la mboka na ye Kenyatta aya asala wa masano na ye azonga na ye yo kongole telemangui pona mboka na yo biso misu na biso ze pa ba Kenyatta te akoyela biso ni baya awa bakenda ce qui kongole otele mpona mabele na yo mutu moko akoki kosopa mabele pona mboka na yo te ce qui yo morote sinon ko comme esclave Kenyatta akoyela biso ni naye ko sa ba tourisme naye azongi naye bangonde ali boso ko biso to negocier ko seza na ngoma bete to ko negocier me liboso nanu to punja banguna kote kuna.
Uhuru Kenyatta, na bokomi bwaye, amataki na teritoa Nyiragongo. Mpona ye, bitumba bie, bimeminde mpasi mingi na bavandi baye, batina magi gotika ndagu na bango na teritoa Ruchuru, peko kima na Mbalakata. Mokambia kalamboka Kenya, alimulaki na bapanzu sangwete, mpasi mpe mawa, esimia na motema, mpe asakola kiete, esengeli bitumba bisi la mpe makambo, mazali komema matata, maso ulama na kimia inso. Tozaki malubama Uhuru Kenyatta.
Tuko na jukumu ya kuhakikisha
ebongi na biso banso dosa la manso mpwete kimia emonisama oyo ngamuko na moni na misu nanga ezali pasi mingi bana ba mama mpeba mpaka bakomi penza bakimi bitumba na mbuka na bango moko oyo nakoki koloba ezakaka totika bitumba atako bozangi boyokani bozali bana mpeba mama baye bazali konyoko makasi baebi ntina ya bitumba biete toyo kela bango mawa totika bitumba mpe tobanda kusulula na tina ya kimia.
Tuache vita na tuanze kuongea.
Ongamu na ye, mwengile haituka Nord Kivu, Lieutenant General Koston Diba Kukba, abianga kiba vandi baituka eye, kukita mitema mnya bango, mpoite mapinga maikolo, bazali kosala malamu mwosala mwa bango. Nzoka nde, baimboka mingi, bazwa kibubangi mpambate, bakanisa kiete, batombo kiba komi pene na Goma. Eka, Lieutenant General Koston Diba Kukba.
Je vous demande de rester calme.
Nasengi na bino banso, bozala na kimia, mpebo sala misala mnya bino, lokola na momesano na kimia mpwete mapinga maikolo masili kubenga na batombo ki musika na kibumba kasi na sengi na bino banso boza la ekenge mpeto kotikela munguna nzila soko mokete
bokomi bohu Kenyatta na ngumba Goma boza lipona kolenge la mabongisi mia misala mia boluki kimia kati na mbula matari ekolo Kongo Demokratik na batombo ki mpe basima manduki mpe badongolo meso bae Kinshasa ezali kofunda mboka Rwanda kopesa maboko lelo na ngumba Goma, General Major Jeff Nyaga, oyo zali mukambi, tope komanda ya mapinga ma Kenya, akunola kiete, misala mia politiki mia Rwanda mpe Nairobi, nde misengeli kotiama liboso kasi bitumbate. Pambate, maso lomaye, makosale makaga na batumbo kiba 23 te, kasi na mangoma maso mabasimo manduki. Wuta ngumba Goma, fiston ise mwami, puna ulaka l'Amerika.
Matundu mingi fiston ise mwami. Milulu miabo pesi mangule pona bokono bwa COVID-19 na bavandi ba beni bo bandaki ilubi mundele mboka beni colonel Narcisse Muteba Kashala nde akambaki milulu miango tulanda sango yango na Ericas Moisi.
Awa meri ya ngumba beni milulu miabo pesi mangule ma COVID-19 mibandaki bato baike mpe bakonzi ba misala miabo kolongono bwa nzoto ba etuka ya Nord Kivu bazuma ngwele maye na milulu miango. Tulo nda mondele mboka beni kone Narcisse Muteba Kashala.
Na lobi ete medsen ya utiko lobanabiso awa ke ville province ya Kinshasa eza ya yambo. Oyo elandi eza ville eza province na biso ya Nord Kivu. Nde eza na sima ya ville province ya Kinshasa. Alors, yango wana ezo sala, ezo kopesa mwa pasi moke. Pona nini biso tokoza la deuxième, pona nini tokoza la ta quatrième, cinquième. Yango na zako lobate ke ville na biso, en particulier na province en général, toza en danger.
Mpona yango, mondele mboka beni kone Narcisse Asengi, na bafandi yengumba beni ko zwa mangwele maye, mpona komi batela na bokono bwa COVID-19, bwe bozali kaka kokuba omolongo. Toyoka mondele mboka beni kone Narcisse.
Alors kombana ngai ezali ke biso nyonso tondima bato nyonso baya ko se faire vacciner pour que maladie wana ezala étouffé une fois ezala vraiment étouffé na province na biso ya Nord Kivu. Mapinga naza ko s'occuper directement soki na silisi awa naza ko tinda mukanda epai ya commandant ya ville ya Beni na commandant ya défense ville ya Beni ba pesa message na ba elema nyonso baza na commandement na bango baya ko se faire vacciner bango nyonso ezali pona bolamu na biso e pona bolamu ya mutu nyonso to
ungambo na ye dokoto le Frank Fikiri Mokambia hôpital général ya référence ya Beni alobi ete mangbele maye mazali ya mutu ya makasi mpambate mikolomie bokono bwa COVID-19 bokomi kozonga lisusu makasi.
C'est-à-dire, ça va se passer.
Et le baïti, Kuzanaba santé de santé, de Mambi Maïmako Salema, pour être témoigné de beaucoup de bois COVID-19, de Silicomata, ce qui est témoigné de Motango et Bakoni, de Tomikol Meliki. Kasi, Bissol Lenge, Yandako et Bokongo de Bouanzo, pour les Mbabeni, dans la pole haute, Zouaki, pour être tout cas en Ortivo, Toubanzi et Yabotouya, et Zali et Tibatou. Banso ba kwa kozwa mangbele maye. Ezali mabete, ba ezali na ba ebazali koloba ete koki koboma. Kasi biso tuibisi na ba fondi ete, ezali boyete. Ba fondi ba kwa kozwa mangbele maye, bo ete, biso tuzali ba konzi, to bengi pe ba boti koba tinda kozwa mangbele na bokebi.
17 ans. Mais cette fois-ci, comme ce sont des mineurs, nous allons recommander aux parents de les envoyer avec un consentement.
Bakambi bwa bokolongono bwa nzoto ya Nord Kivu balobi ete motango mwa bakoni bwa COVID-19 bomati mikolomie o etuka ye. Ericas Mwisi, Beni, pona lolaka la Amerika.
Matondo mingi, Ericas Mwisi, Wuto, Beni. Sika linaka na biso lokole. Marius Munga yambi pona yango alanga nzembo Felix Wazekwa walobeli bongo boyokani bozongi sami boyokani na Kofi Olomide pe nzembo balanga babali baye basali elongo na kombo ya Opio tulanda masolo na ya Felix Wazekwa na Marius Munga.
Félix, c'est quoi, mbote na yo?
Oui, mbote, Marius Bunga.
Merci mingi lokola ondimi ko yanu na mituna na biso to yambio po sango moko iningisi mukili ningisi Congo abatu oyo bazalaki lobi ba ennemi mibale ya musique congolaise basangani yo na Kofi Olomide bozana studio bozobimisa nzembo na titre ya Opure tango na vandi na yuki lisolo o na bime makambo eza rêve ou bien za réalité. Félix Ozeko,
eza li réalité, donc c'est à dire que fono lobayango Kofi makainga mingi na vinangai. Je pense que ça peut être réciproque. ba talent ndeti oyo biso ifalika y continue collaboration ifalika y collaborer parce que ozo imaginer combien de combinaisons oyo lelo Congo ezangi na nini tozala ki distant donc na mona ki que non ça ne sert à rien yé pa mona ki ça ne sert à rien souci na biso lelo ba agisse pour sani totika ndidi na Congo totika la bango héritage ya kandate ya ona na zolo ba bato bazana ba conseil ko pesa ngai to héritage ko pesa ngai ezala ya ba problème na bango te so ozana héritage ko pesa ngai la sanga imbongo bandaku ba bien ba terrain ya ona zala ngo beso ezali te ke yo yo kana na kofite olinga pena yo kana sona kofite surtout que obota no pengate donc ça problème na ibisi
ngalo siko yo
yo kana na
kofite to ba
yo kana na kofite lo bite
oui et uti wapi to to zongira na muke ko mabiso mbango mbango te na ibike boyokani mais bo bebana makasi to yebi et yo lobaka ke yo na kofite lo mide bo solola ka mukolo nzambe na satan ba kosolola. Bon, tu kozongi la passé te mena oui. Yeba processus tibo koma na niveau ana et où tu as pe bandi mukolo nini? Qu'est-ce qui s'est passé? L'élément déclencheur zaki nini?
Oui, zaki loi ya papa nangai. Donc papa nanga kufi, na zaki na Paris, il fallait na bonga, mais c'était un samedi. Na vivon comme ça lundi ou mardi fonna zanaksa sa pana ki na koma ki na Air France. On a osomba billet dans mon téléphone et leli, numéro na yeba ki te mena yambi. Mon mamoko voit na ya lobino mes condoléances mon frère. Donc, avant de pendant quelques secondes pour répondre, la vie, c'est pas vrai. Donc, malgré les tous à la rabouille, mais Kofi a consolé nga, a passé nga pe Cindy, tout solo li, président d'Engenini, vraiment condoléances, tout ça. Nana qui est très très touché, à mon aké, jusque là, tout le monde a raté, mais pour papa nga Kofi a l'axi, sagesse, ou tout le monde, maturité, ou à cause de la licolo, il y a pas problème, tout le monde, pour n'a pas su comme il a gagné. Je pense que, il y a qui les mamans déclencheurs, il y a où ça a l'angoté.
Et à partir à Wana après?
Donc, à partir à Wana P, il n'y a pas besoin que ce soit problème, il y a Matanga. Moi aussi, je me suis comporté de la même façon. Mais ce qu'on trouve, c'est la thé, bah, pas qu'on fasse la famille, pour tout seul, là. Donc, ils allaient ici, qu'au moment, mon con, il faut t'en aller plus qu'au Bengana. Ah, t'es mon cher, non, mon aki, au Beta Paibo, mais qu'est-ce qu'il y a, loco, ils ont que ça, bon, ils t'en aller, qu'on peut s'en avoir conseil, tout ça, tout ça. Si, tout le monde, il y a ma caméra, conseil, tout le monde, c'est qu'ensemble. Parce qu'il y a la confusion, tout seul, là, 2 minutes, c'est belle, il faut que, tout le monde, c'est que ça, mon inga. Donc, il y a son côté, il y a un côté, donc, donc c'est ici comme on est au alors on s'entend très bien tu as qui peut comprendre le logo mot zalini bato ba kabola rabiso to bazao kabola biso zaki dans mingi mingi ba musicien parce que ngala kufi to wela et logo mon côté
et logo nini salaka ke bobeban
donc le logo zaki que dans un premier temps parce que toyokani même les réalités vont rester les réalités c'est à dire que kufi a sepela kate ningi na komagi parole li ya papa wemba. Ah, non, mon équipe, le bonheur, j'ai n'a qui, parce qu'il y a zéro, y'a qu'on a thé, n'a papa, alors que, n'a zagi proche d'aïe, tout seul, là, n'a biso bien, n'a la gansa qui, attend que parolier, la groupe, ça, n'a banzé, mon amour, son aligne. Dans la salle qui démarche, on a mon assez pélagité. Bon, ça, c'est rien. On les a dit qu'à benga, y'a, et p'sing, à bi, en tout cas, on regrette un jour, n'est-ce pas, approcher papa, wemba. N'est-ce pas, les longs, appelé, comment on va problème d'aïe, y'a pas, comment on va problème d'aïe. Voilà. La comprendre qui est assez pélagé, n'a démarche, on a thé. Mais, et l'onco, oh, y'a pendaise, et comment y'a problème, les alignes. Ngai batwa yebi angote ngape na soha na zope ba misi mousu ya kofi. Mouni koutou ngani koutou mouna bandaki. Sadi ke kouzo nan dengi nini. Na sens ke bon na yoki nini te Eric Tutsi alongo na yena kartye late. Ngawa yange zaki nengwana. Ay, Eric Tutsi yaga no kase awa. Men, en tout cas na ebisio na ba misi na zo soki 4-5 ya kartye late. Batika la pe kobeta te. Paske yi feze tout pou na ba beta isika mousousu. Men, e pa pemi na waze kwa te.
Apre, e bezo kwa ba misi na yo penza ou ba zako beta
yi pa. Avant, on a déjà tous les cas où on a bien été. Mais, t'as pas su sur ma musicien. T'as pas comprendre que, elle, moi, tout soit dans un abysse au pénal pour un abysse au monté. Tout soit dans un déponini, bas je l'ingam, bas je musicien en gaï, à on a joué dans 16, on a joué moutouboye, y'a aucun des soins sans abysse. Tant t'as pas comprendre que, bah, on est bas, toi, bas, ça, là, bas, comme on a bissoté. Tout le monde, non, on s'est chamaillé pour rien. O lelo ninga na zana kiltira boya ta muta zunga orkestre mobimba. Na o lekaka na televizyon na lobi piske muto nga na banga ka alo nga na kiltira pe yivi. Eza ka nga moko. Ata lelo muta nongwe na yi.
L'ironie du sort, ba musicien notamment oyo Ozako Sepelate ou Kofi Azwa, loko la Jos Diena ou encore Jessac, bango mbale ba zongi lisusu na bozana bango na group na yo, siko yo.
Ah oui, lelo Kofi o lomi dene to solo la bozana Etazini, mazo beta na ono kapanga. On appelle ça Liban de mourir ensemble, tout sololi, voilà, à travers WhatsApp. Donc, ils ont un problème. Donc, tu veux comprendre que tu as un problème. 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 Donc, ngana juf kofina mabete a part kaka mabeke neti azulenga misena ngai or ba misena ngotozo bundela wana ba moko ba abandona kabiso selo ba intérêt na bango to continue landa bango bete mate so mi kolona peut-être azana besoin loko abalo ke ne répétition orchestre moko boye po bulukele loko wana to busala suki nini suki komi vraiment kende na yo répétition yo lingi kota même na orchestre ngo donc c'est compliqué ici la quartier la tema te balongwe combien la quartier la tema misi balongwe bele mais ti le lo balobela koma kofi la culture pays vit batwa longwe combien mais on parle aussi de wase quoi donc tu veux comprendre que biso monde tout ça la actualité la biso c'est ne sont pas nos misi.
Alors, Bouyora Kofi Boyokani, finalement, Bokoti Studio, Ozosala Nzembo, titre Nango Opur. Mais t'as l'impression que Nzembo, voilà, sorti Nango a prévu quand et qu'Ozala genre, Nini.
Donc, on y va Nzembo et Barouma, Nego, Obetalelo, et Betara Natrom, Nzembo Dul. Nzembo et Bandi, Moussa et Tigala Nego, Moussa Mona, Chuma, changement Mouke, allez, Nzembo Sili. Mais Bissot, tu as trois modules. C'est-à-dire que tu yembi, Nzembo changé, et changé donc trois fois. Et puis, Oza Tchatcho, Otozo Betawana, Izali Tchatcho. Donc, na ibisio batwa faut donc ça dit que nzembo wana batwa iko na j'espère je souhaite même être compté parmi barumba webi bana kongwa.
Alors pour nani bopesi mon titre
voilà, parce que non mais moni relation na biso za ma ya 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 pionde au pur nde bongisi yango donc ma pureté ya mai auto sukuli nango to bino nzembo fait la au pur parce que ma ya salité ko sangisa batu ne ngonate écoute li sa relation na biso bongote voilà.
Mais pourquoi pour nani bo kanisi ko sala nzembo moko parce que yona ko fiolo midé quand même beaucoup ta nabino beaucoup bo permettre nga expression beaucoup bébé sa mona nzembo moko té pour nani bo sala album té.
Oui, bon, on a une côte déjà la logique et l'album est souté. On est dans la boue, dans la studio, là où ça l'a dit, moi, comment on a tourné nous. Et ça, la langue, il y a un nom, baza, battu à est, un bon abisso. Et ça, les génériques, il y a un promet, n'est-ce pas, c'est tout, tout, bien, tourné nous, l'axi, bon, la mouka, font la mise, bon, la mouka, la pongi. Donc, tu vois, la mouka, peut-être, donc, générique, on a salué, on a, ils ont moins de 5 minutes, les gens vont se retrouver. Mais en même temps, dans ça, la tourné nous, on a, au moins, on a maramoko, dans la future, on a barakanam. Moni. En même temps, on a eu tout ça, la featuring na papa Josa, la lingui, banzibo bimaka, toujours na, ba single. Alors, dans un peu, la logique à single t'es. Mais, n'est-ce pas, solo, là, qui n'a qu'au fil au midi. T'as eu, n'a pas un jour, sous, y, ou, les alignes, là, on a bien ici, la featuring. Un jour, y, pas qu'au bing, ça, soit, vous allez souhaiter, n'aïe. Et, qu'on s'appelle, moussouka, deux fois, t'es. Autant de fois, bisous, t'es au linga. Mais, en a moutou, moussou, tu peux, à qu'au vendre, à boire le bi, ah, non, n'a pas ça, oisez, qu'au bain, belang, n'a qu'au fil. Donc ils ont ce genre de panne pour la bisoté, pour la biso voilà featuring yangoan. Mais ceux qui bateau bah basan la moyen, bah kolinga qui va sans que ça biso du souci y a pas de problème. Même pour la production y a pas de problème.
Et Nzembo Ango ils ont bimakan déjà.
Nous surtout Marius Sumunga a fait bimakan après enterrement à Papa Verkis. Pas bah on comprend le thé. Dans un second studio, ça c'est voilà. Mais ils ont appris que pendant que là tu connais Papa Verkis, tu vas au cas que non, bah oui mais ça. Nzembo Ango c'est bimie, je pense que ils ont encore manqué respect.
Est-ce que aussi au Célissi Mabanga dans Nzembo wana ou bien à Kokipe Kosenga Libanga? Tout est bagarre déjà.
Mabanga
c'est Nzembo ya waze kwa na Kofi, ce qui Libanga nous a été bon.
Mabanga c'est aussi ce qui déjà.
Ok, c'est pas grave.
Si tu as été clip déjà, si tu as déjà ma communion surtout, donc tout c'est la caca, surtout qu'on n'y papa vers qui s'y a un bimi.
Félix Azek, en tout cas, merci Mingi pour na ndengo pesibiso tantôt sur la naio. Tous souhaitez bonne chance pour la sortie à Nzembo au Opu au Mokin Mombezo Zela. Lilobasuka pour na ba ndekono sur la naio.
Merci. Oui, Lilobasuka Zali, tous et la Nzembo, tous au Benga Opu. Pas de OCP là, mais de ma part, na zason na générique, moko komo na moto nenu. Ezobima bientôt. Et puis na Zoua XL, auto Salina Barbara Kadam. Voilà donc Banzembo na Ezobima. Dans un studio, nous sommes tous dans le bicomon à monter, mais à la surprise, il y a un peu surtout au bongisa. Nous surtout, on a kaka après, Bob Seki, à Papa Verkis, dans un bimisa en baramo.
Merci, Mingi Félix, on dit quoi?
Merci.
Langa.
Munga Nzembo Felix Wazekwa yanulaki na mituna ya Marius Munga puna ndenge azungili boyokani na kufiolo midepe loyembo bazali kusala opio matundu mingi Marius Munga puna lisungi na yo na sango eye na sango ya mukilele lutu baki mukambi to komanda ya mampinga ma Kenya Maima Tindami na Goma puna kimia General Major Jeff Nyaga asakuli ete azali kutia yambo bitumbate kasi masolo mapolitiki matundu mingi na Fatuma Kala Alimasi matundu pe na Vasco Volarich basungi biso na nzela ya masini to kutana lobi na 17h na 18h pe na 20h30 na sango ya mukilele lutu to bosana te site na terrain na biso vio alingala.